Радиокадзе. 93,9 FM.
Радио К2 директно от мястото на събитието, Министерство на правосъдието, където министърът на правосъдието Диана Ковачева ще представи екипа си и приоритетите на министерството. От мястото на събитието Деница Гацинска.
Започва представянето на приоритетите на министър Ковачева, ние ще излъчваме директно.
Предполагам, че има извънредно заседание на Висшия съдебен съвет. Така че моля да се съобразите с това обстоятелство. А сега давам думата на министър Диана Ковачева, за да представи своя екип и приоритетите на министерството. Благодаря ви.
Добър ден. Благодаря ви за вниманието. Извините за това, че се наложи да отменим срещата малко, да я направим малко по-късно и също за това, че няма да бъде цял пълен час. Но се надявам, че ще бъде подразбиране, тъй като днес деня наистина е много напрегнат. Но все пак за мен беше много важно да направим тази работна среща, в която разбира се да се видим лично. С една част от вас се познаваме и отпреди. Много ми е приятно да видя познати приятелски лица. И много беше важно за мен, на практика месец и малко след като започнах и поех Министерство на правосъдието, да направя едно представяне на моя екип. Някаква част от тях вече познавате, предполагам, но ми се иска да ги представя и тримата, защото всъщност това е един много млад, мотивиран екип с много голяма доза ентусиазъм, тръгва към следващата година и половина, в която струва ми се стъпваме на една здрава основа и смятаме да работим много сериозно. Най-напред да представя колегите, така ще започна оттам, госпожа Велина Тодорова, госпожа Деница Вълкова и господин Пламен Георгиев. Това са тримата заместници на правосъдието, с които работя в много така тесни отношения, много тесен екип. Няколко думи за ресора на всеки един от тях. Всъщност това беше идеята да направим днешната среща. Тези ресори ще бъдат качени на сайта на Министерство на правосъдието, така че ще можете и в бъдеще да се реферирате към тях. Но така или иначе, госпожа Велина Тодорова, в нейния ресор влизат две важни въпроси, две важни теми – българско гражданство и международни осиновявания. Тя поема също така и темата за международното сътрудничество и правна помощ. Госпожа Деница Вълкова ще отговаря за дейността на Агенцията по вписвания, Търговски регистър, Съвет по законодателство влиза в нейния ресор и не на последно място процесуалното представителство на България пред Европейския съд по правата на човека. Господин Пламен Георгиев, бивш прокурор бих казала за момента, влиза в главна дирекция изпълнение на наказанията и съдебна охрана. Колегите са много подготвени, компетентни са. Това, което аз така преценявах, когато мислех за екипа си, беше да имам представители от съдебната власт и съдия и прокурор. Постигнах това. Госпожа Деница Вълкова е съдия с 16 годишен стаж. Господин Пламен Георгиев е един от наистина мотивираните и млади активни прокурори. Госпожа Велина Тодорова е юрист, доцент по гражданско право, с много сериозен опит за сгърба си в областта на семейното право и международното право също така. На практика тя тъкмо беше станал директор на правния институт Кампан, когато се съгласи да поеме и да ме подкрепи в работата в Министерство на правосъдието. Няколко думи ще започна с това какви са нашите приоритети, макар че ми се струва, че те са толкова ясно очертани, че ние по-скоро вървим по една трасирана линия. Във всички случаи стъпваме на това, което до тук е направено в последната година и половина. Говоря най-вече за стратегията за продължаване на съдебната реформа, един документ, който беше приет през година и половина от правителството и който на практика ангажира усилията на всички институции, които имат отношение към темата съдебна реформа за постигане на общата цел, повишаване на нейната ефективност. Разбира се, аз и друг път съм казвала, че моята визия по въпроса е, че всяка една от институциите би следвало да поеме своята отговорност за извършването на съдебната реформа, като работата на Министерството на правосъдието е наистина да следи за изпълнението на ангажиментите и да определя стратегическата рамка. Разбира се, ние също имаме своята част от отговорността. Тя наистина така като цяло се отнася най-вече до европейската перспектива на България. Знаете, че в Министерство на правосъдието се намира дирекцията за сътрудничество с Европейската комисия по механизма за сътрудничество и проверка. Това е една много важна дирекция, която на практика подготвя информацията, която стига пряко до Брюксел. Аз, разбира се, като човек, който идва от гражданския сектор, някак си съм привързана към идеята, че трябва да имаме ясно формулирани резултати и директно насочени, конкретни, да ги представяме с много ясно и позитивно говорене. Именно за това си позволих да направя малка промяна в начина, по който ние представяме информацията към Брюксел, да създам един task force, т.е. група за усилена работа с представители от всички институции, съда, прокуратурата, Висшия съдебен съвет, комисията за конфликт на интереси, всички институции, които имат отношение към въпроса за съдебната реформа и за, разбира се, повече прозрачност. Всички те събирам през около две седмици, в последно време като че ли почти всяка седмица, за да обсъждаме и да формулираме основните постижения и съответно неща, които не сме успели да постигнем, за да може конкретно да работим по тях. Смятам, че по този начин с обръщане на работата, така че всяка една институция да отчита своята работа, а ние просто да обобщаваме тук и да правим ни много ясни послания, мисля, че това е добрия начин да представим ясно и категорично пред Брюксел нашите постижения. Смятам, че имам добро партньорство с всички тези институции, смятам, че те подкрепят Министерство на правосъдието в работата, които правим заедно и се надявам да имаме положителни резултати. Именно за това бих казала, че основната линия, по която вървим, разбира се, февруарският доклад до голяма степен за нас като екип е заварен. Т.е. това, което е свършено, като е свършено, то е отнесено като информация към Европейската комисия, но разбира се, това, което за нас е много важно, да се фокусираме върху юлския доклад, тъй като знаете, това е един доклад, който ще обхване 5 години. Т.е. ще бъде оценяван не просто периода на следващите месеци, а ще бъде оценяван един 5-годишен период, в 5-годишен период назад напредъка на България. Именно за това си позволих да поканя всички тези институции, за които ви споменах и които съответно да работим фокусирано за представяне ясно на резултатите, които България е постигнала и в същото време да ги мобилизирам заедно да успеем да постигнем това, което остава като препоръки към този момент от страна на Европейската комисия. За нас съдебната реформа, като Министерство на правосъдието, за нас съдебната реформа минава, разбира се, през законодателна рамка и промени. Има няколко важни закона, ключови бих казала, които наистина са в ресора на Министерство на правосъдието и които в следващата година на практика ние планираме да приключим като работа. На първо място започвам, разбира се, с наказателния кодекс, защото наказателен кодекс не се прави всеки ден, а нашия сега действащ наказателен кодекс е от 68 година, т.е. той е значително устарял, доста се променя на парче. Именно за това очакваме до края на февруари да бъде готов проекта на наказателен кодекс, който и в момента се работи от работна група. А в рамките на този срок на практика, след изтичането на този срок от февруари нататък, ние планираме да направим една оценка на съответствието на разпоредбите на новия наказателен кодекс с международните стандарти и европейските стандарти. Също така, разбира се, ще го изпратим и в Венецианската комисия за становище, каквато е практиката в България, и ще направим едно доста така широко дискусия и обсъждане на този проект. Така че се надяваме до края на годината той да бъде внесен в Народното събрание и това наистина да бъде един добър проект. Що се отнася до следващия много важен момент, закона за съдебната власт. Давам си сметка, че закона за съдебната власт е един от често променяните закони, но от друга страна пък е ключов по отношение на съдебната власт. В този смисъл това, което ние планираме да направим и вече започнахме да работим по тази тема с помощта на неправителствени организации. Преди вече 10 дни направихме среща с граждански организации по темата прозрачност на значенията в съдебната система и очакваме от тях да ни дадат предложения с пакет от мерки за повишаване на прозрачността. Това ще стане до края на януари, след което ще направим една публична дискусия за обсъждане на основните и приоритетни теми. Това, което за нас е от изключителен приоритет, макар да не е точно в нашия ресор, но все пак имаме отношение към темата през Закона за съдебната власт, е създаването на прозрачни процедури за номиниране и избор на членовете на следващия Висш съдебен съвет. И тук обръщам внимание върху факта, че говорим не просто за назначаване, а за номиниране. Смятаме, че е необходимо процедурите да бъдат достатъчно, да се гарантира достатъчно степен на прозрачност и публичност на избора, така че наистина професионалисти, хората да влязат и да управляват през Висшия съдебен съвет съдебната система. Това е един ангажимент, който на практика ние поемаме и смятам, че съвместно с гражданските организации, съвместно с Народното събрание водим разговори с госпожа Петка Цачева по този въпрос и смятам, че имаме съгласие по темата. Въпросът за повишаване на прозрачността и публичните процедури при номиниране и избор на членове на следващия Висш съдебен съвет се надяваме, поне доколкото се зависи, доколкото зависи с нас в проекта за промяна на Закон за съдебната власт да бъде факт в най-кратък срок. Още една тема, разбира се, много важна. Административно-наказателния кодекс започва работата по него сериозно. Вече до тук имаме концепция, приета по този, по този важен кодекс. От тук нататък, може би следващата година, ще се работи от работна група, за да може да се, така, да се обеме и този въпрос, който наистина има много важно значение. Не на последно място, по отношение на законите, имах и тук един списък. Да, това са трите приоритетни закони за Министерство на правосъдието, които така смятам, че са изключително важни. Разбира се, има и много важни теми, може би наистина така ще спра до тук, за да ви дам възможност вие да зададете въпроси, но също така ви дам възможност на колегите, заместниците на министъра на правосъдието да кажат по няколко думи за отделните въпроси, които пък са важни в техния собствен ресор. Давам си сметка, че не само законодателната дейност или по-скоро изработването на предложения за промени в законите е важен момент. Важни теми са и затворите, важни теми са също така и делата в Страсбург. Важна тема е също и темата за детето, за правата на детето, за осиновяванията. Т.е. това са въпроси, които ние сме наясно. Колегите мислят, че са достатъчно компетентни и предлагам да кажа по няколко думи за всяка една от тези теми.
Колеги, първи ще вземе думата заместник министър Велина Тодорова, след това госпожа Деница Вълкова и след това господин Пламен Георгиев, след което ще очаквам на вашите въпроси.
Благодаря ви.
Микрофонът е излъчен на жизни.
Значи, първата тема, която бих искала да започна, всъщност това е и моя стара тема. Министерството на правосъдието и по-точно министъра на правосъдието е орган, централен орган за България по няколко конвенции, международно частноправни конвенции на Хагската конференция, свързани с децата, с родителските права. И моя ресор е да извършваме дейност, която да подкрепя министъра в дейността му като централен орган на България по тези конвенции. А именно става въпрос за международното осиновяване, става въпрос за закрилата на децата по няколко хагски конвенции. Министерството на правосъдието има изградена добре работеща система, изключително добри специалисти. Законодателството ни е много добро, семейния кодекс и свързано с законът за закрила на детето. Това е така, един от приоритетите ми да продължа да утвърждавам капацитета, да развиваме, където има проблеми да реагираме, водя съвета по законодателство и така. Другият ми ресор е българско гражданство. Ще оглавя съвета по българско гражданство съгласно закона за българското гражданство. Там нещата също следват една така установена система. Има така, подобрение в дейността, свързани с идеята да се облегчат кандидатите за българско гражданство, да се предприемат мерки за по-добро обслужване, за експедитивност и така нататък. Други им е ресор международно правно сътрудничество, право на Европейския съюз и международни програми и проекти, сектор, който споделям и с други колеги от Министерството. Благодаря ви.
Благодаря, добър ден от мен. Съгласно заповедта на министър Ковачева, възложените ми ресори са Съвет по законодателство, Дирекцията процесуално представителство на Република България пред Европейския съд по правата на човека, както и всички регистри, това е според Централния регистр за особените залози, Агенция по вписвания, това ги знаете за най-горещите теми и проблеми на търговския регистр и на имотния регистр. Всички срещи, които проведах с съответните дирекции, регистрирахме така редица проблеми, които са ви известни, предполагам. В момента очаквам подробните доклади и изготвянето на по-детайлни екшън планове, но на първо време се концентрираме около регистрираните в началото на тази година, непосредствено след встъпването на нашия екип на сигналите около търговския регистр, че или не се работи поради липса на реализиран софтуер във връзка с последните изменения на наредба номер 1 от 2007 година за съхранението, воденето и достъпа до търговския регистр, или пък има други проблеми във връзка с запорите, които наложиха банките. Там сме се приели конкретни действия, срещнали сме се както с представители на асоциацията на банките, така и сме концентрирали усилията на администрацията в Агенция по вписванията за полагане на извънреден труд. И добрата новина е, че за следващата седмица тези неща ще бъдат отделени конкретно за датата 20, която беше съобщено с повечето плакаща по сигналите. Относно дейността на съвета по законодателство, както министър Ковачева съобщи, основните приоритетни закони са наказателния кодекс, както общата, така и особената част, който се интересува в сегашното състояние проекта е качен на интернет страница на Министерството на правосъдието, но работната група продължава работа, като идеята на екипа е да привлече и други специалисти, както и да конституира магистратски съвет, в който да вземат участие водещите магистрати, включително и представители на Върховния касационен съд. От една страна, за да сближим гледните точки на теорията и практиката, и от друга страна, за да бъде припозната тази реформа от тези, които предстои да го прилагат, когато стане част от действащото законодателство. По закон на съдебната власт също беше споменато и административно-наказателния кодекс, който се още не е обявена окончателната концепция. Работите поради са проекти на закон за изменение и допълнение на закон за офисмана, закон за нотариусите и нотариалната дейност, закон за правната помощ и много други, които бих могла да конкретизирам след като получа план графика, така наречена екшън план, съответния директор на дирекция по съвет по законодателство. За дирекцията процесуално представителство на Република България пред Европейския съд по правата на човека, там също са известни на всички проблемите. Основно ще се концентрираме в своевременното превеждане на решенията и конкретно на осъдителните решения. Ще се опитаме да анализираме конкретните основните групи нарушения, които са допуснати от страна на от българска страна. Знаете, че това са основно допуснати нарушения във връзка с лошите битови условия в местата за лишаване от свобода, нарушеното право на защита и най-вече базово правораздаване. Отворени сме за всеки предложения и за основната ни цел е да постигнем конкретни ефективни резултати и в тази област. Благодаря.
Здравейте от мен. Както разбрахте, моя ресор ще бъдат затворите, респективно главна дирекция изпълнение на наказанията и главна дирекция охрана. Всички знаеме, че условията в затворите в момента в България са много лоши. Още от първите дни, от които аз стъпих в длъжност, веднага се заех с проучване на въпросите за евентуално изграждане на нови места за лишаване на свобода. Ясно е, че просто сградния фонд е недостатъчен, няма как да се получи с ремонтиране и подобряване на условията, въпреки че разбира се работим и в тази насока, но без да бъдат построени нови затвори, няма как да отговорим на европейските и на световните изисквания в тази област. Най-критичните места са естествено и големите градове, София, Варна, Бургас, Плевен. И мога накратко да ви кажа какво правим по различните места. Естествено, най-големия затвор, който предстои да бъде изграден, е този, който е до град София. Личното ми мнение е, че място на един такъв затвор не е в центъра на София, по разбираеми причини. По тази причина и вече обследваме два имота, които са бивши поделения от Министерство на отбраната. Ако установим, че тези имоти са подходящи, сме постигнали договорка и тези имоти ще ни бъдат дадени. Става въпрос за едно бивше поделение в Суходол и също така едно бивше поделение между село Яна и село Желява. Имаме уверение предварително, че вероятно един от тези два имота ще бъде подходящ за изграждане на нов затвор. В момента обаче предстои, както казах, тяхното обследване. Ако всичко завърши така, както очакваме, вече ще имаме имот и следва, така да се каже, най-трудната част, намирането на средства, около 100 милиона. Ще са необходими за изграждане на един европейски затвор, който да отговаря на всички изисквания, към който да има болнично заведение, училище, производствени цехове. Такъв трябва да бъде затвора, който да бъде до София. Естествено, мислиме вече и за намиране на средства. Чакаме да влезе в сила закона за публично-частното партньорство. Това е един от вариантите за намиране на средства за изграждане на затвора до София и за всички останали затвори. А така също вече се проучва и кандидатстването по европейски програми. Имаме уверение, че изграждането на затворите ще бъде приоритет и ще бъдат приоритетно включени в европейски програми за намиране на средства. Имаме вече терен и до град Варна и също така до град Плевен. Там ще са необходими около 70-80 милиона за изграждане на затвор за около 7-800 души. В град Бургас вече се работи. Там се изгражда вече ново затворническо вторитие от закрит поставите тип. Ако имате някакви други въпроси.
Аз така бързам да кажа, че не само, тъй като защото ние една част от нас покитваме от гражданския сектор и сме свикнали да работим по проекти и да се опитваме да търсим финансиране през проекти. Една от задачите, които си поставяме тук в Министерството, е да укрепим много сериозно дирекцията международни проекти. И вече мисля, че имаме сериозни така постижения в тази насока. Това казвам не само европейски пари, става въпрос от Европейския съюз, но също така и по линия на норвежкия механизъм има средства, които сме договорили с послани. Това е в рамките на споразумение между правителството на Норвегия и правителството на България, част от които ще бъдат отделени именно за затворите и смятам, че това е много важно и що се отнася до нас, ще положим всички усилия наистина да успеем и през международни проекти да допринесем за така подобряване условията в затворите. Важно е, защото на практика само с бюджетни средства нещата вървят трудно. Така се оказва. И в същата посока бих казала, че чрез укрепването именно на тази дирекция за международни проекти ще успеем да намерим и повече средства за включването на повече международни експерти в нашата работа. Една от тези идеи е именно свързана и с така търсене на експерти през посолствата на държавите членки на Европейския съюз, т.е. те на доброволни начала да ни изпратят такива експерти и първата линия, по която вече вървим и договаряме, е свързана именно с НЕК, където се надяваме тази оценка за съответствието между проекта на наказателния кодекс и международните и европейски стандарти, да я направим именно чрез такива международни експерти в областта на международното и европейско право, които се надяваме да ни бъдат до някаква степен безвъзмездно предоставени от страна като сътрудничество от страна на държавите членки, т.е. по тази линия да компенсираме малкия бюджет на Министерство на правосъдието. Така позволих си това да допълня, защото за нас наистина е много важен този момент. и това
предпочвам. Радио казва, излъчваме на живо, госпожа Ковачева, с екип и всичко хубаво. Най-добре, като човек от неправителствения сектор, за да бъде припозната една форма като успешна, двата края трябва да се срещна с успешни закони и норми и признаване от страна на обществото. Как се засилите ролята на гражданския сектор, на гражданското общество, когато крута в цяло и държавата, но във вашата конкретна работа с Министерството на правосъдието и ролята на медиите за наистина да се постигне един по-голям контрол чрез гражданския сектор и чрез медиите върху съдържащите? Благодаря ви.
Абсолютно сте права. Въпросът, който задавате, е важен. Аз мятам, че до тук в първия месец буквално сме показали, че държим на мнението на медиите и държим на мнението и на гражданските организации. Всяка една от важните стъпки, които са свързани с правенето на закони и с консултирането на политики, които се правят в Министерство на правосъдието, както вече казах, но ще го повторя още веднъж специално за вас, бъдат консултирани с граждански организации. Мисля, че това е нормалния начин. Да не забравяме също така за гражданския контрол, който се осъществява от страна на Народното събрание, защото Народното събрание и парламента всъщност представлява българските граждани. В този смисъл, освен граждански организации, имаме и парламент, който пък от своя страна с линията на приемането на закони, с парламентарния контрол, който осъществява по отношение на министрите, би следвало също да осъществява граждански контрол и по този начин гласа на гражданското общество и на гражданите да бъде чут.
Медиите като партньор?
Мисля, че тази среща е абсолютно доказателство за това, че медиите са партньор и то много важен партньор. Смятам, че нашите послания могат да бъдат чути най-ясно и предадени най-ясно именно пред медиите. Затова и всъщност инициирахме тази първа среща. Закона за отнемане на имуществото е мярка срещу организираната престъпност и корупцията, и то политическата корупция. Този закон не може да бъде насочен към обикновените граждани. Това е закон, който следва европейските стандарти и на практика подобна линия за приемането на законодателство и то европейско по отношение на отнемане на имущество с незаконен произход на практика тече и в рамките на Европейския съюз. В този смисъл България е поела ангажименти за това, че такъв закон ще има. И такъв закон ще има. Този закон няма да бъде внесен в Министерство на правосъдието. Виждате, моя екип току-що започва. А това, което аз мога да ви кажа, е, че ние имаме отношение към чисто концептуални въпроси, които се отнасят до анализа, който направихме на изискванията на Венецианската и Европейска комисия, изисквания, от които не следва България да отстъпи, за да бъде прието, че тя е изпълнила своите ангажименти. Така че, ако искате, бих могла да ви кажа кои са принципните въпроси, за които ние смятаме, че не бива да се отстъпва. Така, при всички случаи, абсолютно сте права, не знае защо съм била разбрана погрешно, но няма вариант да се внесе стария закон, добър или лош, според правилника на Народното събрание, същия или сходен с него, т.е. козметично променен закон, не може да бъде внесен. Това е абсолютно невъзможно. Смятам, че с един нов закон би следвало да се преодолее на първо място създалия се обществен негативизъм и напрежение в обществото, свързано с административните нарушения, които би следвало да отпаднат от следващ проект. И също така, разбира се, свързано с идеята, че ще бъдат преследвани обикновени граждани. и ще бъде отнемано тяхното имущество. Ако се случи така, това означава, че самата философия на закона е сбъркана, защото, както вече казах, това е една много сериозна и тежка мярка срещу средства, финансови средства, които са кумулирани от страна на членове на организирани престъпни групи, т.е. организирана престъпност. Всеки друг ход на закона би отстъпил от концепцията за това. В този смисъл смятам, че за да не бъде същия закон и за да не говорим изобщо за внасяне на същия закон, административните нарушения не бива да бъдат част от следващия проект. Най-малкото и защото самата комисия за отнемане на имуществото няма капацитет да се справи с толкова голям брой сигнали и нарушения и на практика тя би блокирала. Тоест това ще даде възможност и на самата комисия да бъде по-ефективна. Абсолютно важно условие е отнемането на имуществото да се извършва от граждански съд. Това означава, че производството по отнемане на имуществото ще върви паралелно и независимо, абсолютно независимо от каквото и да е производство пред наказателен съд. Това означава също така, че говорим за ситуация, при която се процедурата пред гражданския съд е независима. Независима в смисъл не зависи от това дали има влязла в сила присъда. Оправдателна, осъдителна, без значение. Без влязла в сила присъда. В този смисъл началният момент според нас, от който трябва да започне проверката, е повдигането на обвинение от страна на прокуратурата. Това е така, защото този все пак ранен момент, а не внасянето на обвинение в съда, защото ранния момент, при който е повдигнато обвинение, дава възможност да бъде запазено имуществото, което подлежи на отнемане и да бъдат, да бъдат наложени обезпечителни мерки. В противен случай, ако отидем към момента, в който се внася обвинение в съда, това означава, че имуществото вече ще бъде разделяно и ефекта на закона се губи. Тоест, това е момента, който Венецианската комисия, Европейската комисия определят като начален. Това, че започва с повдигане на обвинение, всъщност е само законния повод, за да започне проверката. И това е всъщност последният досег с наказателна процедура в какъвто и да е, в как или косвен смисъл. Оттам нататък проверката започва изцяло по линия на гражданското производство. Смятам, че срока за проверка, който също беше един от проблемните, би казала, текстове, 25 години е много дълъг срок назад, не защото по някакъв начин накърнява чувството за обществена справедливост, а защото губи се предсказуемостта на закона, предсказуемостта в правото, която е много важна за ефективното действие, за приемането с доверие от страна на хората на всеки един такъв закон. А това наистина е тежък закон. Именно за това смятаме, че има възможност, т.е. няма възможност да се отстъпи от срок 10 години назад на проверка на имуществото. Не по-малко от 10 години. Не по-малко от 10, казва Европейската и Венецианската комисия. Този въпрос е обвързан с срока, в който се пазят документи. За това говорим за около 10 години, но не по-малко от 10.
Защото на практика документация се пази 5-8 години и това би било проблем. Иначе наистина, но пак това е много дълго.
Извинявам, правя технически въпрос. Това е имущество. Това е имущество, да. Колеги.
Още един въпрос, който беше проблемен от гледна точка на възприемане от страна на обществото на един подобен закон, прага от 60 000 лева. Сега тук бих искала да направя следното уточнение. Препоръката на Венецианската комисия е, че прага трябва да бъде нисък. Като се дава връзка с ирландския закон за отнемане на имуществото, където прага е 13 000 евро. Само че философията на нашия закон не е наистина да действа по отношение на всички. Това е закон, който действа по отношение на организираната престъпност и е такава специална мярка. Именно за това смятам, че прага на имуществото трябва да бъде около 250 000 лева. 1 милион е много, т.е. вече качва се твърде високо. Ако сравним с 13 000 евро, общо взето 250 000 на мен ми изглежда един разумен праг на имуществото, което подлежи на проверка. Смятам, че трябва да става въпрос не за имущество, придобито от престъпна дейност, а трябва да става въпрос за имущество, придобити със средства, за които не е установен законен източник. Мисля, че това е и нашия екип, всъщност мисля, че това е най-чистата формулировка. Въпросът е за доказването на законния произход на имуществото. И на практика това са някои от, бих казала, опорните точки, концептуалните моменти, от които България не бива да отстъпва. Самата процедура, самия закон, това е вече въпрос на изписване, въпрос на решение законодателно, но това са нещата, които ние смятаме, че са ключови за този закон, не просто за да бъде той приет, а за да бъде работещ. А и на последно място също така смятаме с оглед на различни обсъждания в публичното пространство, смятаме, че новия закон би следвало да върви и с нова комисия. Тоест не може да вървим към липса на комисия, каквито идеи имаше, т.е. това също мисля, че не е приемливо. Трябва да има комисия, която да прави проверката преди производството да влезе в гражданството. Не, нова комисия. Смисъл с комисия. Комисия. Да не бъде отменена. Да. Имаше идеи, обсъждаха се идеи, просто изобщо да няма комисия за отнемане на имуществото. В такъв смисъл казвам, че не бива да отпадне в новия закон комисия. А оттам нататък това ще бъде. Ние сме дали нашата концепция. Това, което споменах, е нашата концепция. Законът ще бъде внесен, но там вече ние нямаме отношение. На всички заинтересовани институции. Това не знае. Както е казал премиера, така. Не знае.
Може ли да питаме това имущество?
На правосъдието няма да внесе този проект, тъй
като тогава хората да се вече и утре няма да разберат кой ще го внесе. И няма
това да е друга страна на месеца, така че ми.
Какво време имаме, че това, което вие току-що ни казахте, е неодавно и някой ще се съобрази с него и уточняваш въпрос, предположение, че вие не сте вносители, имам предвид, не е ваш твърди нещо друго. И когато казвате 250 000 лева, може би ясно да го кажете, това е разминаване между доходи, законни и имущество ли е?
Това е размера, на който се проверява имущество. Там направи.
Това е размера, на който се започва проверката на имуществото. Оттам нататък всяко имущество, което не бъде доказано, т.е. не бъде установен неговия произход, се отнема.
А няма да има праг на разминаването, така ли? Защото винаги е имало фиксирано, че поне, примерно, еди колко е минимални работни заплати има разминаването.
Да?
А на какво основание ще бъде блокирано или конфискувано това имущество, като е посветление за бъдещи искове по наказателното производство, това ли ще бъде?
Става въпрос за обезпечително производство пред граждански съд.
Мога ли едно предложение да ви дам? Първият човек, който да бъде проверен под силата на този закон, да бъде Цветан Цветанов, как гледате на такова едно предложение? Веднъж втори път от екипа ви, кои избрахте вие от вашите заместници и заместнички и кои ви ги наложиха отвън, така да се каже? И третото, дали знаете, че вашата заместничка, заради нея България е осъдена в Страсбург? Благодаря.
След като законът бъде приет, оттам нататък видяхте, инициативата е от страна на прокуратурата и на комисията за отнемане, кои ще бъдат проверяваните лица. Смятам, че всеки може да бъде проверен. Поне според мен законът не би трябвало да дава пречки или пък някакъв чатър на когото и да е. Мисля, че това няма проблем. Аз не виждам проблем. Може би вие виждате, аз не виждам. Всеки да бъде проверен. По отношение на втория въпрос, на колегите, които бяха заместници на госпожа Маргарита Попова, решиха, че искат да се върнат в съдебната система. Наложи се да се сформира нов екип. Аз сама съм си избрала всички и тримата. Всеки един от тях познавам, смятам, че е добър професионалист. Абсолютно сама съм си ги избрала. Премиера ми даде възможност пълна свобода да избера когото намеря за добре. Както ви казах, следваха съм баланса прокурор, съдия и представител на научните среди, колега, който има опит в преписане на закони и в областта на гражданското право, и колеги, които имат опит в областта на наказателното право. Смятам, че е съвсем така на почтенна позиция тогава, когато някой започва да има право сам да си сформира екип. И мисля, че това абсолютно по отношение на мен беше спазено. Затова наистина, такъв ентузиазъм представям екипа. По отношение на това, че госпожа, че имаше някои така обсъждания по линия на решение в Страсбург, атакувано срещу госпожа Вълкова, бих искала само да направя следното уточнение. Страсбург не е институция, която съди съди. Страсбург съди държава И в повечето случаи, в които ние сме били осъждани, ние сме били осъждани заради това, че законът ни не е бил променен в съответствие с европейските стандарти. В този смисъл ние направихме и публично изявление и също може да бъде намерена тази позиция. Едно интервю имаше вчера във вестник Труд вчера, ако не се лъжа, в което напълно можете да се запознаете с него. Госпожа Вълкова изцяло подробно направи така достатъчно задълбочено обяснение на казуса. За мен казуса е изчерпан, за мен казуса въобще не стои. И не стои, ще ви кажа защо. Както вече казах, съдии не са осъждани в Страсбург. Няма как да бъде осъден съдия в Страсбург. Съдията прилага закона, добър или лош, такъв какъвто е, и във всички случаи това се е случило и при госпожа Вълкова. Това обаче, което ние ще направим, и аз смятам, че е много важно, тъй като процесуалното представителство пред Страсбург е в ресора на Министерство на правосъдието, за нас е много важно и сега съм възложила на госпожа Вълкова да се направи един преглед на осъдителните решения, които се базират именно на осъждания заради това, че България не е привел в съответствие своите закони. На базата на тази справка или информация ще бъдат направени предложения за конкретни промени в тези закони, защото всъщност това е начин на България да спре да бъде осъждана. Другата линия, разбира се, са местата на лишаване от свобода и лошите условия там, които се опитваме да се справим, но ако един затвор е направен за 5000 души, няма как 10 000 души при нормални условия да живеят и да вътре да съществуват. И не на последно място, последната тема, по която България е осъждана също така за нарушаване на човешки права, но това мисля, че също няма отношение към статиите. Наистина смятам, че въпросът е... Да? Кой въпрос е? Аз пак казвам, че не смятам, че заради нея България е осъждана.
Дали го знаете, че има такъв казус или няма, което е назначава?
За мен няма казус.
Извинявай, абсолютно същото нещо. Аз ще ви прочита дословно, ще цитирам мотивите на съда в Страсбург, който казва: твърде строгото отношение на българския съд към професионално поведение на журналистите може да доведе до обезмисляне на задължението им да информират обществото. Това е точната мотивировка на едно от решенията на съда. Може и да го коментират.
Само ще кажа следното нещо. Некоректно е ваденето от контекста на пасажи и прочитането им просто така. А сега ще дам възможно госпожа Вълкова да отвършат все пак тя спомене.
Аз вече имах възможност няколко пъти да коментирам този казус, както от гледна точка на делото, в което аз участвах, така и от гледна точка на постановеното безспорно осъдително решение на Европейския съд по правата на човека. Сега аз също се запознах подробно с официално преведеното решение и ако от контекста трябва да цитираме отделни изречения, би трябвало да се обърне основно внимание на параграф 68 на това решение, в което Европейският съд категорично се съгласява с изводите на държавните съдилища, а това са районен съд Бургас, който е постановил първоинстанционната присъда, и с решението на окръжен съд Бургас, който разглежда делото като втора и последна инстанция. И там, в този параграф 68, Европейският съд, освен че е възприел нашите изводи за това, че вашия колега, журналиста Катя Касабова, не е действала като отговорен журналист, това го цитирам, защото не е изчерпила всички обективни и възможни източници на информация, такива, които са били достъпни и някои от които самата тя е цитирала в процесната статия, но не се е запознала с съдържанието им. В този сигнал много от недоволните родители са се жалвали за корупционни схеми, но нито един от тях не е посочил въпросните четиримата жители, които съдят госпожа Касабова. И те съдят по простата причина, че един от тях е социолог, а останалите са педагози и няма как те да противостоят на едни диагнози, за които родителите дават сигнали, че или са неверни, или с някакви други неправомерни начини са поставени. Казусът беше, говоря от професионална гледна точка за съдиите, да проверят дали израза, че четирмата поименно посочени жители, дори в момента не могат да цитирам имената им наизуст, са получили подкуп в размер на 15 000 долара. Това е инкриминиран израз, който ние проверявахме и след като се запознахме с всички показания на свидетели, след като не намерихме абсолютно никакви, дори индиции за участие на тези четирмата жители във въпросните корупционни схеми, ние нямахме друг избор, освен да приемем, че така съобщение, израз на читателите, ги оклеветява. Т.е. представлява престъпление клевета. В въпросното решение на окръжния съд, аз като докладчик съм изложила единодушното становище на трима съдии, включително на председателя на съдебния състав, който е с дългогодишен опит в наказателното право. И то е в смисъл, че член 10 от Европейската комисия по правата на човека установява свобода на словото и конкретно на журналистите да изразяват позиция, да съобщават факти в обществен интерес и така нататък. Но тази свобода не е абсолютна и тя не може да бъде упражнявана по начин, че да се извършва престъпление. То не какво да е престъпление срещу личността на други лица, за които няма абсолютно никакви обективни данни, че са извършили не какво да е престъпление, а тежко умишлено престъпление, каквото е подкупа по българския наказателен кодекс. И в този смисъл Европейския съд приема, че осъждането, пак цитирам, защото вече толкова пъти ме се наложи да обяснявам въпросния казус, че така претендирам, че параграф 68 на решението на Европейския съд го знам наизуст, то е, че приема осъждането за необходимо с оглед запазване репутацията на засегнатите лица, имам предвид четиримата жители, но не може да приеме строгостта на наказанието. Според Европейския съд това е прекомерно тежко наказание. И веднага бързам да кажа какво конкретно правя по случая, за да не се стигне до друго такова решение. Като представител на съдебната система, имам предвид като магистрат, аз съм дала клетва и съм била длъжна да приложа закона и конкретно техниките при определяне на наказанието, така както са установени в българския наказателен кодекс. И аз, както по всяко друго дело, съм подходила обективно, почтенно и професионално и съм го направила. Като представител на изпълнителната власт и като заместник министър, в чийто ресор е съвета по законодателство, аз съм поела конкретен ангажимент да работя за промяна на въпросния член 78 от наказателния кодекс, който ни е задължавал и сега задължава съдиите, когато има повече от едно обвинение за клевета и то е абсолютно безусловно доказано, ние да наложим наказание за всяка клевета и на практика в случая осъдения журналист вместо да плати една глоба е бил задължен да плати 4 или вместо 700 лева той е бил осъден да плати 2800 лева. Това е дълбоко несправедливо и аз абсолютно възприемам критиките на Европейския съд, защото по същия този наш български наказателен кодекс, ако има обвинение за множество престъпления, дори и за убийства, ние сме длъжни да определим наказание за всяко отделно престъпление, но да наложим само едно общо. Докато в случая по 78-а, когато работим, когато журналиста не е бил съден и ние приемам, че е извършил клевета, ние сме длъжни да определим наказания и на практика няма възможност да ги кумулираме така, както е при множеството престъпление. Това е несправедливо и аз ще работя в тази насока, да се промени въпросния член 78. Категорично обаче не мога да приема критиките към персонално към мен и към професионалните ми качества към съдия и съответно към колегите, които са работили по този казус. Четирма колеги без абсолютно никакви особени мнения са приели, че категорично извършена клевета по отношение личността на тези четирма съжители. Колеги, това не е било предмет на разследване, когато се повдигне частно обвинение за клевета с конкретен текст, който преди малко цитирах, че са получили подкуп, ние сме длъжни да проверим при условията, подчертавам, на състезателност. Аз нямам право да събирам доказателства извън това, което ми представят страните. Както журналиста Катя Касабова беше представлявана от професионален защитник, така също и четирмата тъжители, които бяха повдигнали обвинението пред съда, също бяха представлявани от такъв. И в условията на състезателност, доказателствата, с които ние сме разполагали, няма никакви, абсолютно никакви улики срещу тези четирма тъжители. Уликите за корупция и за невярно поставени диагнози срещу други длъжностни лица, нито един сигнал не беше насочен към тях и ние бяхме длъжни да защитим частта им. Не сме уважили жалбите на четирмата тъжители, те искаха още 20 000 лева да им бъдат присъдени от окръжния съд. Ние ги отхвърлихме, тъй като се разграничихме от извоите на районния съд, който беше приял пряко мисъл за извършване на клевета. Ние приехме, че няма личен мотив. Нещо повече, приехме, че журналиста е искал да популяризира корупционни практики, т.е. преследва обществен интерес да разясни този случай и затова сме приели по-леката форма на вина, а именно сексе за костен умисъл, и сме отказали съответно да уважим жалбите на тържителите.
Колеги, благодаря ви. Обявиха, че пресконференцията е ограничена.
Добре.
Уважаеми слушатели, така приключи представянето на приоритетите и на екипа на Министерството на правосъдието с новия министър на правосъдието Диана Ковачева. Светло, това беше всичко от мен, Деница Газинска и Иляна Беновска.
Благодаря ти.